Dëgjuesin dëruar për shëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vjues, juftoj të ndiqni. Politikanit sërb Oliver Ivanović i shqiptohet masa e para burgimit prej 30 ditësh. Përplasje midis policisë dhe studentëve para rektoratit. Mladiç nis dëshmin për Karadžićin, tribunalin e Hagës e cilëson satanik. Jep dorëheqje kryeministri i Ukrainës Mikola Azarov. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka ndërhyrë për shpërndarjen e studentëve që kanë bllokuar hyrjen në ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës. Lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Floria Ahmeti, zyrtare për media në policinë e Kosovës. Sipas saj, 25 persona janë dërguar në stacionin policor. Të organizuar nga Lëvizja Studentore për Barazi, Studim Kritik Veprim, studentët kanë kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të rektorit Ibrahim Gashi. Kënaqësit pasojnë debatet e fundit për keqpërdorime dhe keqmenaxhime në UP. Ish generali ushtrisë sërbe të Bosnjës Ratko Mladiç që ka cilësuar tribunalin për krime lufte në ish Jugosllavi si gjykat satanike. Ai sot ka nisur dëshmin si dëshmitar mbrojtës në gjykimin e ish udhëheqësit sërb të Bosnjës Radovan Karadžić.
Ne priznajem to je NATO tvorevna. To nije sud pravde. To je satanski sud.
Nuk e njoh këtë tribunal të Hagës, është krijimi i NATO-s, nuk është tribunal i drejtësisë, por është tribunal satanik, ka thënë Mladiç. Tribunali i Hagës ka ngarkuar Mladiçin dhe Karadžićin me akuzat për krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës në Bosnjë. Kryeministri i Ukrainës Mikola Azarov ka dhënë dorëheqje. Njoftimi vjen derisa parlamenti ka hapur një seancë të jashtëzakonshme me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për protestat antiqeveritare. Azarov ka thënë se jep dorëheqje në përpjekje për të krijuar një mundësi më shumë për kompromis politik. Gjatë fundjavës, presidenti Viktor Janukovic i ka ofruar postin e kryeministrit njërit prej udhëheqësve të opozitës, por ai ka hedhur poshtë ofertën. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar qeverinë afgane kundër lirimit të burgosurve, për të cilët Washingtoni thotë se duhet të gjykohen si militant të rrezikshëm. Qeveria e Afganistanit ka urdhëruar të hënën lirimin e 37 të burgosurve. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, ka thënë se disa nga ta kanë lidhje me prodhimin e bombave ose kryerjen e sulmeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do t'i drejtohet sot kombit. Obama pritet të bëjë publike të ashtu quajturat aksione ekzekutive në trajnimet për punë, në sigurinë e daljes në pension dhe në ndihmën për të papunët afatgjatë, masa këto që nuk kanë nevojë për miratimin e Kongresit. Miliona amerikan pritet të ndjekin fjalimin e presidentit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një gjykatës ndërkombëtar nga gjykata themelore e Mitrovicës ka urdhëruar një muaj para burgim për liderin e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i misionit të EULEX-it Blerim Krasniqi. Ai ka thënë se Ivanović dyshohet për kryerjen e krimeve të luftës dhe vrasjes së rënd pas luftës. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
Kryetarit të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, i cili është intervistuar ditën e hënë nga një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë Speciale të Kosovës, sot i është caktuar masa e para burgimit prej një muaji, njoftojnë zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Oliver Ivanović dyshohet për krime lufte dhe vrasje të rënd pas luftës.
Me kërkesë një prokurori ndërkombëtar nga Prokuroria Speciale, sot mëngjes një gjykatë ndërkombëtare nga gjykata themelore e Mitrovicës ka urdhënuar një muaj para burgim për Oliver Ivanovićin, i cili dyshohet për kryerjen e veprave të krimeve të luftës edhe vrasje të rënd kryer pas luftës.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës gjatë ditës së djeshme kanë kërkuar lirimin e Oliver Ivanovićit, ndërkaq këshilltarët komunal nga radhët e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia kanë kërcënuar se do të heqin dorë nga vendet e tyre në kuvendet komunale në komunat e veriut të Kosovës. Pas takimit që ata kanë pasur dje me zyrtarët e Euleksit në veri të Mitrovicës, kanë paralajmëruar se në ditën e martë dhe në ditët në vim do të organizohen protestat e qytetarëve në rast se Ivanovićit nuk i mundësohet mbrojtja në liri. Ksenija Božović, përfaqësuese e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, ka theksuar se do të ketë protesta të qeta. Ajo gjithashtu ka kërkuar që kreu i shtetit të Serbisë të bëjë çmos për lirimin e Ivanovićit.
Nadam se da je upoznata i Vlada Republike Srbije.
Shpresoj që kreu shtetëror të bëjë të gjitha përpjekjet që Oliver Ivanović të lirohet, por nëse kjo nuk ndodh, ne këshilltarët nga lista Serbia Demokracia Drejtësia do të japim dorëheqje, sepse gjithë kjo nuk është demokratike dhe nuk është në rregull. Çka mund të presin të tjerët qytetarët e thjeshtë të Mitrovicës në qoftë se këto gjëra i ndodhin një lideri dhe një njeriu të tillë? Për ne këtu nuk ka siguri dhe ne këtu nuk mund të jetojmë me familjet tona, ka theksuar Božović. Kryetari i organit të përkohshëm të kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, Aleksandr Špirić, ka reaguar duke dënuar para burgimin për Ivanovićin. Ai gjithashtu ka kërkuar që ai të lirohet urgjentisht, duke theksuar se gjithë kjo nuk i shërben paqes dhe stabilitetit të situatës në Mitrovicën e Veriut.
Jer ovoj kërkoj situaci svakako ovo ne doprinosi niti miru niti stabilnosti.
Në këtë situatë brisht kjo nuk i shërben paqes dhe stabilitetit e as proceseve të ardhshme. U bëi thirrje qytetarëve të Mitrovicës Veriore që të qëndrojnë të qetë dhe të mos lënë vend për panik në këtë situatë e të rënd, ka theksuar Špirić. Ndryshe disa dhjetra qytetarë të Mitrovicës Veriore, në mesin e të cilëve ishin edhe këshilltarët komunal nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, janë tubuar mbrëmë rrethorës 19:30 dhe kanë protestuar para ndërtesës të selisë së policisë e Uleksit. Dy orë më pas, protestuesit janë shpërndarë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Delegacionet e Kosovës dhe e Serbisë të udhëhequra nga kryeministrat e këtyre dy vendeve nuk kanë arritur pajtimb rreth zbatimit të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës. Në takimin e tyre të 21-të me radhë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić kanë thënë se është arritur përparim, por kanë mbetur dallimet. Më shumë detaje nga Sjell Augustin Palokaj.
Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë të udhëhequra nga kryeministrat e këtyre dy vendeve nuk kanë arritur mbrëmë në Bruksel pajtim rreth implementimit të marrëveshjes për sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës. Në takimin e tyre të 21-të me radhë në kuadër të dialogut që e lehtëson Bashkimi Evropian, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij nga Serbia Ivica Dačić thanë se është arritur përparim, por kanë mbetur ende dallime rreth çështjes së drejtësisë. Diskutuam për mundësitë e implementimit të çështjeve të drejtësisë në veri. Ka progres, por ende nuk ka marrëveshje. Gjithashtu biseduam për mënyrën e funksionalizimit të më të tjeshëm të komunave në veri, zgjedhjet e asambleve dhe të kryetarëve, si dhe zgjedhjet që do të mbahen për kryetar të komunës së Mitrovicës Veriore. Sipas marrëveshjes së 19 prillit, gjithçka do të jetë në kuadër të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. U dakorduam që takimi i radhës të jetë me 12 shkurt, u tha gazetarëve kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pas përfundimit të takimit. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Katrin Ashton, në komunikatën e saj të dëshuar me shkrim, tha se ajo ishte shumë e kënaqur të sheh përkushtimin e të dy kryeministrave, sikur edhe të zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe të pjesëtarëve të delegacioneve të Serbisë dhe Kosovës për të vazhduar punën. Pres me kënaqësi të takoj përsëri ata me 12 shkurt, kur do të takohemi për të vazhduar procesin, ka thënë Ashton. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha se mospajtimet janë rreth gjykatave dhe policisë në veri. Nuk kemi arritur të pajtohemi rreth gjykatave, ende ekzistojnë dallime domethënëse në qendrime dhe parimisht nuk kemi mundur të pajtohemi që të pranojmë disa çështje të cilat do të ndikonin në qendrimet fillestare të marrëveshjes së prillit që gjykatat të reflektojnë strukturën etnike të popullsisë, ka thënë kryeministri i Serbisë, duke njoftuar se pala kosovare kërkon që kjo të zgjerohet në 7 komunat të rajonit të Mitrovicës e jo vetëm në 4 komunat të veriut të Kosovës me shumicë serbe. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić pohoi se Serbia do të bëjë çdo që të mos zhvegullohet të procesi i dialogut e në këtë të mbahet edhe procesi negociatave të antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Në BE druajnë se procesi zgjedhor i paralajmëruar për Serbi për zgjedhjet që do të zhvillohen në mars, sikurse edhe zgjedhjet që pritet këtë vit të zhvillohen në Kosovë, do të mund të ndikonin negativisht në procesin e dialogut, pasi që në fushata zgjedhore palët nuk janë edhe aq të gatshme që të bëjnë kompromis. Sidoqoftë, Bashkimi Evropian rikujton si Serbinë ashtu edhe Kosovën se rruga e tyre drejt integrimeve evropiane është e lidhur ngushtë me procesin e normalizimit të raporteve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë javës së fundit, protestuesit e Euromajdanit në Ukrainë kanë fituar mbështetjen nga tifozët e futbollit të njohur si Ultras. Në Kiev dhe disa qytete të tjera, ata kanë formuar grupe që synojnë të mbrojnë demonstruesit pro-evropian nga qeveria dhe mbështetësit e saj. Korespondentja Daisy Sindler ka përgatitur kronikën në vazhdim. Dy vjet më parë, reputacioni i dhunshëm i huliganëve të futbollit në Ukrainë ka bërë që Evropa të bëjë thirrje për bojkot të kampionatit Euro 2012. Ultras, emri me të cilin njihen huliganët në Evropën lindore, tani u bëjnë roje protestuesve të Euromajdanit në Ukrainë, të cilët përballen me policinë dhe mbështetësit e qeverisë. Kreu i opozitës Oleh Tjanibok, udhëheqës i Partisë Nacionaliste Svoboda, ka lavdëruar publikisht rolin e grupit Ultras në një fjalim më 25 janar.
Slavo Ukrainë! I prodhojë temën e futbollit fanatik.
Lavdi Ukrainës, të përshëndesim tifozët heroik të futbollit. Ktu fillon solidariteti, ktu fillon patriotizmi, ka thënë Tjanibok. Ky është një transformim i çuditshëm për një pjesë të shoqërisë, të njohur më shumë për pirje të alkoolit dhe kacafytje sesa për pasione politike. Detyra e tyre ka nisur më 21 janar, një ditë para debutimit të ashtuquajturave ligje të diktaturës, të cilat lejojnë shpërndarjen me forcë të protestave të pa autorizuara. Tifozët e Dinamo Kievit kanë njoftuar se kanë formuar një njësi të posaçme për mbrojtjen e demonstruesve të Euromajdanit. Ne vonisemi, jo për Julian, Vitalin, Arsenjun apo Olehun, thuhej në deklaratën e tyre, e cila u referohej opozitarëve, ish kryeministrës së Burgosur Julia Timoshenko dhe tre të tjerëve, Vitali Klitschko, Arsene Jacenuk dhe Oleh Tjanibok. Ponisemi jo kundër Rusisë apo rusëve, por për banorët e Kievit, për qytetin ton, për vendin ton, për nderin ton, thuhej në deklaratën e publikuar në Vë Kontakte. Qysh atëherë, grupet ultras në gjithë Ukrainën kanë lëshuar deklaratat të ngjashme dhe janë futur në skenë. Kjo nuk ka ndodhur vetëm në qytetet që mbështesin protestat pro-evropiane, por edhe në rajonet jugore dhe lindore, ku mbështetja për Rusinë dhe presidentin e Ukrainës Viktor Janukovic është tradicionalisht e lartë. Në qytetin Dnipropetrovsk, më 26 janar, qindra ultras Dnipro kanë mbështetur një tubim të madh të protestuesve pro-evropian që kanë bërë përpjekje të sulmojnë ndërtesën e administratës rajonale. Deri më 27 janar, mbështetja e grupeve ultras për aktivistët e Euromajdanit është regjistruar në 17 qytete. Në shumë rajone, ato thuhet të jenë frymzuar më shumë nga antipatia për mbështetësit e qeverisë, sesa simpatia për aktivistët pro-evropian. Tifozët në qytetin Simferopol kanë thënë se nuk e mbështesin integrimin në Bashkimin Evropian, por janë të zemruar me sulmet ndaj qytetarëve të Ukrainës. Sipas tyre, sulmet janë pasojë mungesës së ligjit që është krijuar nga policia për të mbrojtur kriminalët e fuqishëm. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Politikanit sërb Oliver Ivanović i shqiptohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Përplasje midis policisë dhe studentëve para rektoratit. Mladiç nis dëshmin për Karadzhiqin, tribunalin e Hagës e cilëson satanik. Jep dorëheqje kryeministri i Ukrainës Mykola Azarov. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi Uniradës është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshem.